Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Sāksim saimas 2017. gada 25. maija sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina deputātu Dzintara Gaida Bērziņa Kola Dombrovas Silinska iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Raivis Dzintars.
Labrīt, cienījumā saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, mēs visi esam zvērējuši vai svinīgi solījuši aizstāvēt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Diemžēl reizēm šķiet, ka politiķi izpratni par to, ko šie vārdi nozīmē, aprobežojas tikai ar pareizu balsojumu referendumā. Es te maz nerunāšu par to, ka mums ir politiskais spēks, kuram arī šī latiņa ir nepārvarama, bet tomēr vairumā gadījumu runājot, politiķi ir gatavi aizstāvēt latviešu valodu, aizstāvēt šī latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas principu nostiprināšanu satversmē, citiem vārdiem sakot uz papīra. Taču, kā mēs labi apzināmies, valodu uz papīra un valodu ikdienā tas ir divas dažādas lietas. Un ļoti nepiedodama zem ir politiķa interese par to, kāds ir latviešu valodas lietojums reālajā dzīvē. Un tas arī ir saprotams, jo, ja mēs tā ļoti atklāti sāku šķetināt, ko gan nozīmē šie vārdi latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, tad mums būtu jāsacina, ka arī daudz no mums ikdienā šo principu neievēro. Piemēram, komunicējot ar vietējiem mēdījiem svešu valodā, piemēram, neatbalstot valsts finansēto izglītības iestāžu pārēju uz mācībām valsts valodā, nespējot novērst latviešu jauniešu diskrimināciju darba tirgū un citos veidos. Šodien Nacionāla apvienība vēlas runāt par absolūtu minimumu valsts valodas aizstāvībā, proti nodrošināt to, ka jau esošās valodas prasības tiek ievērotas. Pagājušā gada laikā valsts valodas centrs ir konstatējis 418 valsts valodas normu pārkāpumus. Lielākais pārkāpums skaits 315 ir par valsts valodas nelietošanu profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamā apjomā. Tas ir apstākļos, kad valsts valodas centrs arvien lielāku uzsvaru liek uz prevenciju un sodi tiek piemēroti tiešām tikai ļaunprātīgi pārkāpumu gadījumos. Un mēs taču saprotam, ka šiem fiksētiem pārkāpumiem ir daudz citi gadījumi, par kuriem netiek ziņots, vai arī kur pārkāpums netiek pierādīts. Godātie kolēģi, tas notiek 27 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Es domāju, ka vairums no klātsošiem tomēr piekritīs, ka ir liela atšķirība starp to, vai valodas nelietošana un neatbilstoša attieksme pret valodu ir kā parādība dažus gadus pēc neatkarības atjaunošanas vai 27 gadus. Un šim atšķirīgam novērtējumam vajadzētu arī parādīties likumā un konkrētās sankcijās. Ko nosaka mūsu konkrētiem piedāvātie grozījumi? Pirmkārt, tiek proporcionāli palielināti sodi juridiskām personām. Lielākā daļa gadījumu līdz šim, ka atbildīgās personas par administratīvā pārkāpuma izdarīšana ir noteikts fizisks personas, piemēram, veikala pārdevēja, vadītāji, nevis uzņēmums kā juridiska persona, kas mūsuprāt ir netaisnīga. Otrakārt, tiek palielināts sodi atkārtot pārkāpumu gadījumā. Piemēram, attiecībā uz amatpersonām, atkārtot pārkāpumu gadījumā, kā viens no iespējamiem soda veidiem, tiktu piemērota atstādināšana no amata uz laiku līdz 3 gadiem. Treškārt, ir paredzēts sankcijas par informāciju, kas līdztekus valsts valodā izdot arī svešu valodā, un tiek izplatīta, izsūtīta vai izsniegta fiziskām personām un juridiskām personām, bez to pieprasījumu. Protams, var jau teikt, ka sodi nevienmēr ir efektīvākais līdzeklis un svarīga ir arī pozitīvā motivācija. Jā, šī pozitīvā motivācija ir svarīga, tāpat laikā, jebkurā jomā ir cilvēki, kuriem šī pozitīvā motivācija nelīdz. Ja persona, tai skaitā valsts amatpersona, 27 gadu laikā nespēja pieņemt mūsu valsts pamatus, kad konkrētajā situācijā pozitīvā motivācija vienkārši nestrādā. Visgodātie kolēģi, aicinu balsot par.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Deputātiem ir iebildumi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 20 atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par pievienošanās protokolu tirzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kolumbiju un Peru no otras puses, ar ko ņem vērā Ekvadoras pievienošanos, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu. Grozījumu būvniecība, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par 2014. Gada protokolu, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930. Gada piespiedu darba konvenciju, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu streiku likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Par atvaļinājuma piešķiršanu. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Rihardam Ēgimam no šā gada 31. Māja līdz 1. Jūnijam. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Riharda Ēgima iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 31. Māja līdz 1. Jūnijam. Par atvaļinājumu piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Rihardam Ēgimam no šā gada 31. Māja līdz 1. Jūnijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturs nav, līdz ar to atvaļinājums ir piešķirts. Godātie deputāti, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu būvniecības likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Par pieteicies. Tātad deputāts nevēlas runāt par, vai deputātiem ir iebildumi par šiem darba kārtības grozījumiem. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa par likuma otrreizēju caurlūkošanu. Darba kārtībā likums grozījuma alkoholisko dzērienu aprites likumā. Godātie kolēģi, valsts prezidents šā gada 20. Maijā ir nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai šā gada 11. Maijā Saeimas pieņemto likumu grozījuma alkoholisko dzērienu aprites likumā. Atbildīgā par šo likumu ir Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Atbilstoši Saeimas kārtības rullim, Saeimai jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš, kā arī datums, kad likums izskatāms Saeimas sēdē. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Naudiņam.
Godātie kolēģi, lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 30. Maiju šajā gadā un otrreizējo caurlūkošanu šī gada 8. Jūnijā.
Cita priekšlikuma nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. Maijs, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 8. Jūnijas. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts par Vinematas konvenciju par dzīvesudrabu. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Labrīt, godātie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu numuru 3473, likuma projekts par Vinematas konvenciju par dzīvesudrabu. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu, nebija iesniegts neviens priešlikums, un Ārlietu komisija atbalstīja to konvenciju otrajā lasījumā. Lūdzu arī jūs atbalstīt šo likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Vinematas konvenciju par dzīvesudrabu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums ceļu satiksmes likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltens.
Par Rīt kolēģi strādājam ar grozījumiem ceļa satiksmes likumā, trešajā lasījumā. Komisijā mēs esam saņēmuši divus priekšlikumus. Kā jau jums zināms, šis konkrētais likumprojekts ir saistīts ar tehnisko apskašu veikšanu. Un iepriekš arī tika atbalstīta šī ideja, ka tehniskās apskates varēs veikt pēc principa 2 plus 2 plus 1. Tātad automašīnas pirmos divus gadus un nākamos divus gadus varēs veikt tehnisko apskati tieši šādā kārtībā vienu gadu izlaižot. Un tikai piektajā gadā būtu nepieciešams veikt jau tehnisko apskati katru gadu. Pirmais priešlikums ir Ivara Zariņa priešlikums, kurš modificē un piedāvā nedaudz atšķirīgu scenāriju, uzskatām uz lapām, kā redzams, un komisijā priešlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, var zebetēs deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Kā es atceraties uz otro lasīju, mēs biju iesniedzis jau šo priekšlikumu un pats viņu atsaucu, tāpēc, kad, diemžēl, ceļu satiksmes CSDD nespēja sagatavot uz to brīdi nepieciešamu informāciju, lai varētu pārliecināties, vai šis priekšlikums ir pamatots vai nav. Un es teicu, ja būs šāda informācija un viņš būs pamatots, es viņu iesniegšu vēl vienreiz. Izrādījās, ka šis priekšlikums tomēr ir kolēģi pamatots. Diemžēl man nebija iespējams pašam piedalīties komisijas sēdē un aizstāvēt šo priekšlikumu, ka viņš tika izskatīts. Bet es biju iepriekšējā komisijas sēdē, kad uz otro lasījumu mēs viņu skatījām, un visi CSDD argumenti, ko viņi toreiz teica, man ir zināmi. Un šodien es par viņiem gribētu pastāstīt. Un pierādīt, ka šis priekšlikums ir pamatots. Viena lieta, ko es gribētos jums atgādināt, ir, kāda ir situācija pašlaik uz ešo brīdi Latvijā. Tāda šāda par CSDD apskatēm. Divi gadi un tālāk viens, viens, viens. Lietuvā mēs zinām, kad ir 3, 2, 2, 2. Igaunijā, kā mēs zinām, ir arī 3, 2, 2, 2. Jautājums ir, kāpēc Latvijā pēkšņi ir šāda tāda dramatiska situācija? Mums stāsta, jā, tie ir mūsu sliktie ceļi, tik tiešām mūsu ceļi ir sliktāki. Un CSDD saķer ar galvu un saka, ārprāts, ārprāts, mums vienkārši notiksies galīgi sliktas lietas, ja mēs piedāvāsim līdzīgu modeli. Komisijā mēs to sākām analizēt un atklājām, ka vispār nav nekāda problēma šai schēmai 2-2-1, iespējams varētu būt arī 2-2-2. Parādījās to, ko parādīja statistikas dati, kad šī piektajā gadā tiešām sāks vairāk visādas lūšanas un remonti. Tāpēc es nācu ar šo savu priekšlikumu, ka varētu būt kompromisa variants, ka varētu būt šis 2-2, un pēc tam varētu būt nākošais periods arī 2 gadi gadījumā tām mašīnām, kurām iepriekšējā apskatē, tas ir pēc šiem 4 gadiem, izrādīšos, ka viņas ir perfektā kārtībā un nav nekādu piezīmi. Es paprasīju statistikas datus no CSDD. Viņi bija ļoti izvairīgi, visādi mēģināja dot dažādos leņķos, lai tikai nevarētu saprast, kas tur notiekās, bet no tiem datiem, ko es izvilku, sanāca konkrētas lietas, kuras uzskatām parādi, ka brūtībā mans priekšlikums nerada lielākus riskus nekā tas, ko mēs jau tagad esam atbalstījuši. Un proti, ja mēs paskatāmies datus, ko iedeva patis CSDD, tad mēs redzam, ka, ja mēs skatāmies tagad trešo apkopi, ko mēs izlaižam, tad tās mašīnas, kuras pašlaik ir izrādījušās, ka viņām ir tehniski defekti un viņas nebūtu iespējams piedalīties ceļu satiksmē, tad, teiksim, 14. Gadā tās bija vairāk kā 600, 15. Gadā arī vairāk kā 600, 17. Gadā arī vairāk kā 600 mašīnas. Tagad, ja mēs paskatāmies uz to autoparku skaitu, kas būtu mana priekšlikuma gadījumā, tas ir 5. apskatē, kurām izrādītos, ka viņas varētu nepiedalīties. Te bija ļoti sarežģītie cipari, mēs viņi mēģināja izvilkt vienu tiešo korelāciju, ko es debīju 14. Gadā, tad tie būtu 560 mašīnas aptuveni, atgādinu. Mūsu atbalstītie priekšlikumā tās bija vairāk kā 600. 15. Gadā līdzīgi, un 16. Gadā šeit cenās tie cipari tādi, kad vispār nesagāja viņu vispār kopā, bet tā korelācija varētu būt apmēram tāda pati, jo ja mēs paskatāmies to procentu skaitu, cik no šīm mašīnām, kas ir izgājušas un ir bijušas perfektajā kārtībā 4. Gadā, 5. Gadā, un 5. Gadā viņas ir atzītas, ka viņām ir defekti, kuriem nevar piedalīties, tad tie ir aptuveni caurmērā bijuši 10%, 16. Gadā ir nokrituši uz 8,5%. No kā es izdaru secinājumu, kad arī 16. Gadā principā tā situācija kļūs vēl labāk attiecībā uz drošību. Tā kā šis jautājums par drošību tā ir vairāk ir manipulācija no CSDD puses. Un es pieņemu, ka tas galvenais iemesls ir vienkārši tas, ka viņiem zaudē kaut kādu daļu ienākumu, no kuriem viņi negrib šķirties. Un tāpēc viņi izdomāja nākošu argumentu, kas ir ļoti sarežģīti, teica, mums būs administratīvi, to ļoti grūti administrēt, tas būs ļoti sarežģīti. Pilnīgas muļķības, ja viņi ir piekrituši šim grozījumam, ko mēs esam izdarījuši, tad tikpat grūti pēdiņās grūti būs administrēt arī šo priekšlikumu. Tas ir vienkārši papildus viens nosacījums, kas tiek iekļauts IT sistēmā un ar to varēs mierīgi darboties. Tāpēc mans kolēģi priekšlikums ir atbalstīt šo priekšlikumu un tiešām šo tautas virzīto iniciatīvu izpildīt, nu, cik vien tas ir iespējams, ņemot vērā mūsu šo konservatīvo pieeju. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ingmaram Līdakam.
Cienījumie kolēģi, tiešām Zariņkungs nebija šajā iepriekšējā tautsaimniecības komisijā un komisijas sēdē un nevarēja aizstāvēt savu priekšlikumu. Komisijā, protams, pretargumenti izskanēja līdzīgi kā iepriekšējā reizē. Viens no šiem pretargumentiem, protams, ir saistīts ar Finanšu ministrijas atzinumu. Šādu veidu, teiksim, priešlikumiem, kuri tomēr ietekmē budžetu, ir ierasts tomēr pieprasīt Finanšu ministrijas atzinumu. Finanšu ministrijas atzinums tika pieprasīts šim modelim 2+2+1 un nevis 2+2+2. Un es pieļauju, ka Finanšu ministrijas atzinums būtu citādāks pie šāda te priešlikuma, kā to paudzis ir Zariņkungs. Un tā problēma jau pēc būtības ir tā, ka, diemžēl, Latvijā joprojām tehniskās apskates ir saistīts ar nodokļu iekasēšanu, un līdz ar to, teiksim, ja mēs pieņemtu kādu, izstrādātu šobrīd kādu citu modeli, kā iekasēt šo ceļu nodevu, tad, iespējams, mēs varētu arī turpināt rotaļāties ar šiem tehniskās apskates iziešanas termiņiem. Otrs, protams, kā to informē CSDD, tad šobrīd nav viņu datu bāzēs šajā uzskaites sistēmā, nav tādas opcijas, kā izgājas tehnisko apskati bez kaut kādiem iebildumiem vai ar saucamiem vieniniekiem. Šobrīd ir datu bāzē fiksēta situācija, vai nu ir izgājas tehnisko apskati vai nav izgājas tehnisko apskati. Nu, līdz ar to šī gadījumā tiešām datu bāzē izmaiņas būtu jāveic, kā to minēja CSDD, tad tomēr tas prasa gan laiku, tātad šis sistēmas pārveida gan arī zināmā mērā kādu naudu. Un te ir stāsts par šo te samērojamību, ko mēs iegūstam un ko mēs zaudējam. Patiesībā, kā informēja CSDD, tad Latvijā ir praktiski lētākais pakalpojums šī tehniskās apskates iziešana, tātad 21, ja nemaldos, eiro. Un arī pēc deputātu, kuri lielākā daļa tomēr Tautsaimniecības komisijas deputāti ir paši autovadītāji no savas pieredzes arī pauda to, ka būtībā pat ir liederīgi reizi gadā izmantot šo tehniskās apskates staciju kaut vai par zināmā mērā tādu autodiagnostikas centru, kurā tu pārbaudi šo savu automašīnu pa 20 eiro, un tas ir lētāk nekā to pašu darīt kādā autoservisā, kurā varbūt šis pakalpojums nav nemaz tik uzticams. Līdz ar to, nu, šoreiz man jāsaka, komisijas vārdā es aicinu tomēr neapstiprināt.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Līdekas kungs, jūs esat tapis rupji maldināts vai arī tagad vienkārši maldināt visus pārējos? Iesim pa punktiem cauri visiem jūsu argumentiem. Pēdējais, ko jūs minējāt par to, ka datubāzē nav šo datu, par to, kad par šīm atzīmēm, kad ir izgājis, kā ir izgājis ar piezīmēm bez vai nē. Ja viņu nav, kādā sakrāta man uz rokām ir šie dati, ko CSDD pats ir iesniedzis. Visi šie dati ir. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Jūs runājat par to, ka datu bāze ļoti sarežģīta ir uztaisīta. Un kaut kas tur jāmaina. Kā cilvēks, kuram ir IT izglītība un ar izcilību ir esmu beidzis universitāti šī jomā, es jums varu pateikt, ka ir elementāri to visu izdarīt. Tieši tikpat daudz būs jāstrādā, pat vēl mazāk varbūt tās, kā tagad dotajā gadījumā tie labojumi, ko mēs esam izpildījuši. Vienkārši tas ir viens papildus nosacījums, kas jāielikt riekšā, tā kā tas arī izpildās. Tālāk, ja mēs runājam par šiem diviem gadiem, Līgasungs, varbūt jūs nezināt, es jums pateikšu kā motociklists. Es katru, man ir vairāki motocikli, un viņiem jāiet reiz divos gados, un nekāda problēma. Šogad es gāju apskatu, es jau pateiktu, es aizbraucu un samaksāju par diviem gadiem šo nodevu, un viss strādā. Un šī apjoma, par ko mēs runājam, viņi ir mazāka nekā motocikliem. Un ja mēs runājam par fiskālo ietekmi, tad šī fiskāla ietekme šim priekšlikumam ir mazāka nekā tam, ko mēs jau esam atbalstījuši. Tā kā neviens arguments nestrādā. Vienkārši, kolēģi, es aicinu pieņemt šo priekšlikumu un ejam tālāk. Šis ir reāls, labs priekšlikums, un es domāju, sabiedrība to novērtēs. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdākus piebilstams?
Var tikai piebilst to, ka Līdaks kungs diezgan precīzi atreferēja komisijas sēdē paustās debatēs pausto, un komisijā šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Zariņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 40, apturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrs ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to esam izskatījuši visus divus priekšlikumus un aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ceļa satiksmes likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma iedzīvotāja reģistra likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu no korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Viņam prezidī, godētie kolēģi, šodien mēs pirmā lasījumā izskatīsim divus savstarpēji saistītus likumprojektus grozījumus iedzīvotāju reģistra likumā un fizisku personu reģistra likumu. Likumprojekts grozījumu iedzīvotāju reģistra likuma paredz paplašināt iedzīvotāju reģistru uzkrāto ziņu apjomu ar 2018. gada 1. jūliju papildinot reģistru ar ziņam par personas oficiālas elektroniskās adreses kontu. Šādas ziņas tiešsaistē pilsonības un migrācijas lietu pārvaldī sniegs Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Atgadināšu, ka atbilstoši oficiālas elektroniskas adreses likuma noteiktēm oficiālo elektronisko adresi varēs izveidot ik viena iedzīvotāja reģistrēta fiziska persona no 14 gadu vecuma. Izskatāmie grozumi dos arī iespēju samazināt reģistra uzskaitīto Latvijas iedzīvotāju skaitu, mainot statusu no aktīvs uz pasīvs tam personam, kuras sasniegušas 105 gadu vecumu, ja pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nav ieguvusi apstiprinājumu, ka persona ir dzīva, kā arī tiem Latvijas nepilsoņiem, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu, un kuriem vairāk nekā 5 gadus nav Latvijā izsniegta derīga persona apliecinoša dokumenta. Izņemot gadījumu, ja pārvalde ieguvusi apstiprinājumu, ka persona dzīvo Latvijā. Ievērojot to, ka ārvalstīs persona nevar uzturēties bez derīga persona apliecinoša dokumenta, prezumējams, ka lielākā daļa no šīm personam ir ieguvusi citas valsts pilsonību un nav informējusi pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par izmaiņam. Tādējādi neaktuāla ziņu dēļ rodas situācija, ka iedzīvotāju reģistra ir uzskaitīts lielāks Latvijas nepilsoņu skaits nekā to nepilsoņu skaits, kas uztur reālu saikni ar Latviju. Papildu nosacījumu šādu ziņu aktualizēšanai paredzēts noteikt ministra kabineta noteikumus. Ievarojot to, ka tautības ieraksts ir būtisks atsevišķu tiesisko attiecību noregulēšanai, pilsonības piešķiršanai vai nepiešķiršanai, šī jautājuma regulējumam jābūt iekļautam likuma nevis ministra kabineta noteikumus. Tādēļ ir paredzēts likuma 10. Pantu papildināt ar 5. daļu, iekļaujot tā normas par ziņu izsniegšanas kārtību, kuras pašlaik ir noteiktas ministra kabineta noteikumus. Bez minētā likumprojekta paredzētas tiesības sniegt ziņas par sevi, nepilngādīgam personam vecumu no 15 līdz 18 gadiem, jo līdzšinē kārtībā, kura nepieciešama likumiska pārstīvija izteikta griba, novērtēta kā pārlieku birokratiska. Aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisija likumprojektu izskatīja un atbalstīja savu 16. Maija sēde. Komisijas vārda aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu. Grozījumi iedzīvotāju reģistra likumā pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies par atbalstu likuma projektam. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 10. jūnijas.
10. jūnijas, ja?
Jūnijas.
10. jūnijas deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts fizisko personu reģistra likums. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksējs Loskutovs.
Likuma projekts fizisko personu reģistra likums izstrādāts ar mērķi ar 2020. Gadu aizstāt zināma mēru novecējuša iedzīvotāju reģistra likumu. Tā ir tiks noteikti vienota fiziska persona uzskaities sistēma un to, kā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldī tiek sniegtas reģistra iekļaujamas ziņas un kā tiek lietota reģistra esošā informācija. Paredzēts, ka no 2020. Gada Latvijā darbosies fizisku personu reģistrs, kas aizstās pašreizu iedzīvotāju reģistru un būs veidots uz tā bāzes. Fizisku personu reģistru, salīdzinot ar iedzīvotāju reģistru, tik paplašināts tā ierakstamas objektu loks. Proti, reģistri iekļaus un aktualizē ziņas ne tikai par Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bet arī par ārzemniekiem, to starp tiem, kurim ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušas savstarpējas tiesības un pienākumi, nekustāma īpašuma, komercdarbības, veselības, nodokļu, pabalstu, patveruma un izglītības jomā. Tāpat reģistra paredzēts iekļaut informāciju par tādu ārvalstnieku, kurš vēlēsies saņemt Latvijas personas apliecību, lai veicinātu ekonomikas, zinātnes, izglītības vai kultūras sakaru attīstību, vai kurš vēlēsies saņemt valsts pārvaldes pakalpojumus elektroniski, izmantojot Eiropas Savienības dalību valsts, Eiropas ekonomiskas zonas valsts vai Šveices konfederācijas izsniegto elektroniskas identifikācijas līdzekli. Attiecību uz ārzemniekiem iekļaujuma ziņu apjoms būs ievērojami mazāks nekā attiecību uz Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem. Detalizēta ziņu apjomu un iekļaušanas kārtību paredzēts noteikt ministru kabinetam. Jaunais likumprojekts pārņems daudzas esošu iedzīvotāju reģistra likuma normas, to starp to, ka personas kodu turpmāk veidos no 11 cipariem, nodrošinot personu kodu neatkartošanos. Fizisku personu reģistrs tiks veidots papildinot esošā iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmu. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ka reģistra turētājs deleģēs tiesības iekļaut reģistra ziņas pašvaldībām, uzņēmumu reģistram, valsts ieņemumu dienestam, rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļī, valsts robežsārdzī, valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrī, nacionālajiem veselības dienestam un zverinātiem notāriem. Aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisija likuma projektu ir atbalstījusi sava 16. Maija sēdē. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debats. Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, augstgadātais sēdes vadītājs, godātie kolēģi. Es, protams, esmu par šo reģistru, un tas ir neizbēgams. Bet ir viena lieta, kas mana dara bažīgu. Šie pārstāvi, kas piedalījās arī komisijas sēdē, un kolēģi man neļaus samalot, faktiski atzina, ka viņi nav konsultējušies ar sociālajiem partneriem, piemēram, ar ārvalstu investoru padomi. Un, protams, ka visiem ir jābūt uzskaitītiem, un esošais fizisko personu reģistra likums paredz katrai personai piešķirt automātiski ģenerētu individuālo personas kodu. Un kāpēc es runāju par šiem sociālajiem partneriem? Tāpēc, ka arī komisijā šie te pārstāvi, kas aizstāvēja šo te likuma projektu, atzina, ka arī valdībā bija daudz diskusijas konkrēti par šo te likuma projektu, un konkrēti runa ir par lietām, kas saistās ar, piemēram, uzņēmumu reģistra, reģistrācijas procesu, ja pašreizajā brīdī šī reģistrācija ir elektroniska, mēs ejam uz to, lai varētu maksimāli atvieglot šo te reģistrācijas procesu, un tas būtu ērts, tad faktiski pēc šī te likumprojekta pieņemšanas reģistrācijas procesā jau būs jābūt šim kodam, kas nozīmē, ka šīs procedūras palielināsies, un mēs varam aizmirst par labu vietu doing business un aizmirst par to, ka mēs būtu labi ārvalstu investoriem, un tas nozīmēs lieku kavēkli, un būtībā, manuprāt, šīs lietas ir rūpīgi jāpārdomā, un pareizāk būtu pēc reģistrācijas šādu personu iekļaut, jo tās lietas, ko atzina arī pārstāvi, acīm redzām, ir tas, ka šo te fizisko personu reģistrāciju Finanšu ministrija plāno izmantot arī kā tādu savdabīgu bomžu ķeršanas tīklu, kas, nu, manuprāt, absolūti ir aplami. Teiksim, šeit tomēr būtu jāpadiskutē ar ārvalstu investoru padomu, vai tas neradīs vēl briesmīgāku iespaidu par Latviju, kura nu, nav tā labākā vieta uzņēmējiem. Pamazām mēs atsakāmies no visa, kas var nest peļņu, un šis te publiskais reģistrs nozīmēs vēl papildus to, ka ne tikai ikvienam būs jādeklarē sev pa politisku nozīmīgu, bet jau ienākot, pat vēloties ārzemēs reģistrēties, viņam sākumā būs jāreģistrēties šajā reģistrē. Es tiešām pirmajā lasījumā, es domāju, mēs varam apstiprināt, bet padomāt pie šīm te svarīgām lietām, lai Latvija neizskatītos kā tāda šausmīga vieta, kur labāk neiegriezties, jo tev uzreiz reģistrēs 10 reģistros un tam līdzīgi. Paldies, kolēģi.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisijas sēdē tiešām bija debata arī par šo jautājumu. Jāpatur prātā, ka personas iekļaušana fizisko personu reģistra nodrošinas valstī vienkāršāku un labāku iespēju ar šo personu sazināties, ievērojot, ka personas elektroniska oficiāla paziņuma elektroniska pasta adrese tiks fiksēta. Es domāju, ka tas nevis sarežģīs, bet atvieglos komunikāciju starp valstī un tiem ārvalstniekiem, kas vēlas attīstīt biznesu Latviju. Līdz ar to komisijas vārdi atkārtot aicinu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Fizisko personu reģistra likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Ievērojot, ka tas ir jauns likumprojekts un tās spēka stāšanas ir plānota 2020. Gada, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 1. septembris.
1. septembris, deputāti, neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums Nacionālās drošības likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārls Seržants.
Labrīt, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 16. maija sēdē apsprieda grozījumu Nacionālās drošības likumā un nolēma virzīt to otrajam lasījumam. Ir saņemti divi priekšlikumi, no kuriem viens ir iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras Evīks Siliņas priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais priekšlikums ir no parlamentārās sekretāras un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Nacionālās drošības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 1 likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, tas ir 30. maijas.
30. maijas deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma augstskola likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā – deputāts Jānis Upenieks.
Godātie kolēģi, grozījuma augstskola likumā paredz regulējumu, lai ārpus formālās izglītības iegūtā izglītība un profesionālā pieredze, piemēram, Erasmus Plus programmās, būtu pielīdzināma un varētu arī par to piešķirt kredītu punktus. Komisijām izcēlās plašas diskusijas par vairāk juridisko formulējumu, bet idejas, ko virzienu atbalstīja visi gan iesaistītās puses un arī komisija. Līdz ar to aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījuma augstskolu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu notiek priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. jūlijs.
1. jūlijs, 7. mēnesis, ja?
Jā.
1. jūlijs. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma motoceļu lietošanas nodevs likumā. 1. lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Labrīt, kolēģi! Budžeta komisija ir izskatījis likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā. Likums paredz precizēt nodevas likumu, kādu jāmaksā par kravas transporta līdzekļu sastāvu, ja velkošā transporta līdzekļu pilna masa nepārsniec 3500 kg. Tāpat likums papildināts ar normu, ka no nodevas samaksas ir atbrīvot visi operatīvie transporta līdzekļi un redakcionāli tiek precizēts transporta līdzekļu un to sastāvu pilnas masas sākuma vērtības. Lai novērst neskaidrības attiecībā uz likumu piemērošanu. Komisija šo likumprojektu ir izskatījusi un atbalstījusi pirmā lasījumā. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma autoceļu lietošanas nodevas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam šā gada 6. jūnijs.
6. jūnijs. Deputāti neiebilsti. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, komisijā esam izskatījuši likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Otrajā lasījumā ir saņemti 12 priešlikumi. Pirmais priešlikums – finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozoles priešlikums ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Otrais priešlikums – tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas priešlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Trešais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums attiecīgi atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais budžeta finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais deputāta Igora Pimenova priekšlikums komisijā nav gūs atbalsts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienams dāmas, kungi. Mans septītais priekšlikums un nākamais astotais priekšlikums ir līdzīgi, tāpēc es tagad ziņošu par abiem. Priekšlikumu būt mērķis ir pielīdzināt nodokļu maksātāju atbildībai, kas rodas, kā nodoklis nav saulēcīgi samaksāts, nodokļu administrācijas atbildību par ieturēto un saulēcīgi neatmaksātu naudu. Mana ieskata šeit ir jābūt pilnīgi simetrijai. Nodokļu administrācijas un nodokļu maksātāju attiecība loģika ir šāda. Budžetā saulēcīgi nesaņemti ieņemami nozīmē, ka budžets pēc nodokļa samaksas termiņa noticēšanas jeb nodokļa samaksas kavējumā sāk kreditēt nodokļu maksātāju ar nodokļu summu un tāpēc likumdevējs pieprasa no nodokļu maksātāja procentus par kredita izmantošanu proti nokavējuma naudu. Kā to apraksta likums, no laika nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēta dienu. Piezīmēšu, ka gada aprēķinā tie ir 18%, kas kuru maksā patiesība karšu lietotāji par kartiem, kurus emitē ārvalstīs ar augsti attīstīto ekonomiku. Līdzīgās situācijas, kad savukārt nodokļu maksātājs kredita budžetu veidojas starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, un likumā ir aprakstītās tādas divas situācijas. Viena gadījuma, kad nodokļu administrācija nepareizi piedzien maksājumu no nodokļu maksātāja, cita gadījumā, kad nodokļa summa ir pārmaksātā. Abos gadījumos ieturēta naudu administrācija atmaksā, tomēr tas nekad nenotiek nekavējoties, bet vienmēr ar nokavējumu. Un tas ir likumsakarīgi, ka nodokļu administrācija maksātu to pašu nokavējumu naudu, kuru maksa nodokļu maksātājs, kad nodokļu samaksas termiņš ir nokavēts. Bet tā nenotiek. Šobrīd spēkā esoša 208. Panta pirmā daļa nosaka, ka atmaksājuma summa tiek palielināta par pusi no nokavējuma naudas, ja tiek atmaksāta 15 dienu laika pēc maksājuma atzīšanu par nepareizi piedzīto, un tikai pēc 15. Dienas noticēšanas atmaksājuma summa tiek palielināta par pilnu nokavējuma naudu. Bet pārmaksātas nodokļu summas atmaksājumas nesamaksājiet nekādu nokavējuma naudu, taču, ja summa netiek atmaksāta vēlāk, tad to palielinā par 3/5 no nokavējuma naudas. Es ierosinu, gadījumā, ja nodokļu administrācija nepareizi piedzien maksājumu vai parmaksātu summa nepamatoti tiek ieturēta, prasīt, lai šīs atšķiet maksājuma summa tiktu palīnāta par nokavējumās naudas pilna apjoma, nevis par tās daļu. Pielīdzinot nodokļu administrācijas finanšu atbildību par naudas nepamatotu ieturēšanu nodokļu maksātāja finanšu atbildībai, mēs paaugstinām nodokļu administrācijas atbildību un līdz ar to nodokļu administrēšanas efektivitāti. Arī no tiesiskā viedokļa nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas atbildībai likumā priekšā ir jābūt sabalansētai, līdzsvarotai, un lai nodrošinātu šo līdzsvaru, es lūdzu atbalstīt manu šo priekšlikumu 7. Un arī nākamo 8. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārnākas piebilstams?
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, un Finanšu ministrijas tika ziņots par to, ka tuvākā laikā šīs normas un daudz cits, kas attiecās tieši uz šīm te pārmaksām un līgumsodiem, varētu tikt iesniegts jauns likumprojekts, kas tuvākā laikā ir izskatīts ministra kabinetā un tālāk jau nonāks arī Saeimā. Šis konkrētais likumprojekts gan ir tieši par uzņēmumu grupu gadu pārskatu un iesniegšanu un šīs te Eiropas Savienības likumdošanas ieviešanu Latvijā. Tāpēc lūdzu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputātu Pimenovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 40, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Deputāti Igaru Pimenovu priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputātu Pimenovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 38, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Finanšu ministrs Dānis Rēdnēs Sozols priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12, tas ir Finanšu ministrs Dānis Rēdnieks Sozols priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
12. Atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 30. Maijs.
30. Maijs deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma brīvs pakalpojums sniegšanas likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Miltens.
Lai strādājuma grozījumiem brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā, otrajā lasījumā, acīm redzot, likumprojekts ir sagatavots kvalitatīvi, jo deputātiem nav bijuši priešlikumi, līdz ar to komisijas vārdā aicinu balsot otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā, otrajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 1, apturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšniesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Kolēģi, ja tomēr jums ir kādas labas idejas, kā uzlabot likumprojektu, priešlikums gaidīsim komisijā līdz 30. maijam.
30. maijas deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījumi arhīvu likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Nelī Kleinberga.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija likumprojektu otrajam lasījumam saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz deleģēja ministru kabinetam izstrādāt noteikumus uz privāto dokumentu glabāšanas kārtību komisijā, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums, kas saistīts ar otro priekšlikumu, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums par kārtību, kādā tiesām izsniedzam dokumentu orģinālu komisijā, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, nolēmjot pārējus noteikumus precizēt pirms likumprojekta trešā lasījuma.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu arhīvu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšniesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 8. jūnijas.
8. jūnijas. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījuma būvniecības likumā. Pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīss.
Labrīt, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem būvniecības likumā numur 903 LP12, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās komisijas politikas komisija sadarbībā ar ekonomikas ministriju un nozaru, būvniecības nozaru vairāk kārtēji komisijas sēdēs tika vērtējus būvniecības nozaras konkurētspējas jautājumus. It sevi šajā brīdī, kad Eiropas Savienības fondu finansējums būvniecības nozarei ir ievērojams, un ir secinājusi, ka ir nepieciešams efektivizēt būvniecības procesu un novērst administratīvās barjeras, lai būvnieki varētu efektīvi strādāt un arī šos fondus apgūt laikā. Tāpēc šis likumprojekts, šajā likumprojektā ir ietverti 5 galvenās prasības, 5 galvenās lietas, kas tiek grozītas, par kurām nozare, uzraugošās institūcijas, būvvaldes, pašvaldības un valsts institūcijas ir principā vienojušās. Un tās ir pirmām kārtām regulējums, kas nosaka, kādā veidā veicams izmaiņas būvniecības iecerē un būvniecības procesā, kas šobrīd ir ļoti sarežģīti. Otrām kārtām ir paplašināts saistībā ar alternatīviem tehniskiem risinājumiem un pieļaujumām atkāpēm būvniecības procesa gaitā, ja tiek, piemēram, rekonstruēts kultūra vēsturiskās sēkas. Treškārt, tātad ir noteiktas pats speciālistu kvalifikācijas prasības elektroenerģētikas jomā. Tāpat likums paredz atbilstošu elektroniskas iespējas pārstāvēt būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un fiziskās personas, tādējādi mazinot administratīvo slogu. Un visbeidzot ir precizēta arī terminoloģija attiecībā uz būvniecības ierosinātāju, pasūtītāju, būvu objektu, inženieru tīkliem, būvu nojaukšanu, pārbūvu un citām lietām. Tātad, kā jau es minēju, šie grozījumi vairāk kārtīgi ir izdiskutēti komisijā, uzklausot visu ieinteresēto pušu viedokļus, un viņu steidzamība ir pamatot ar to, ka būvniecības sezona jau rit pilnā sparā, un ja mēs šajā sesijā šo likumu varam pieņemt, tas būtiski atvieglos šīs būvniecības sezonu un arī iespējamās izmaiņas un saskaņojumus būvniecības procesa gaitā. Tāpēc komisija izskatīja un aicināja šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Godāt, kolēģi, saskaņā ar kārtības rulu vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu būvniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 5 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Jā, paldies, un tāpat es arī komisijas vārdā aicinātu likumu pieņemt pirmajā lasījumā. Apstiprināt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Jā, tātad priekšlikumus gaidīsim līdz 8. jūnijam un cerams par šīm te jomām, ko es teicu, jo pārējās jomas tad atsevišķi caur ministru kabinetu skatīsim un Saeimas sēdē paredzēts izskatīt 15. jūnijā.
Tātad priekšmiesniegšanas termiņš 8. jūnijas un otrais lasījums 15. jūnijas. Deputāti neiebilst. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma Saeimas vēlēšanu likumā pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Godātais prezidija, kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir sagatavojusi izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā likumprojektu grozījuma Saeimas vēlēšanas likumā. Saeimas vēlēšanas likuma 20. pāns ir noteicis, ka vēlētāja persona apliecinošs dokuments ir Latvijas pilsoņa pase. Savukārt persona apliecinošo dokumentu likumā noteikts, ka personas apliecība, kā mēs sakam, identifikācijas karte vai Latvijas pilsoņa pase ir obligāts persona apliecinošs dokuments. Līdz ar to ir pretruns šajos divos dokumentos, un mūsu Latvijas pilsoņi, kuriem ir tikai identifikācijas karte, nevar piedalīties Saeimas vēlēšanās. Lai labotu šo situāciju, komisija virzīties Saeimas likuma grozījumi paredz, ka tāpat kā iepriekšējā parlamenta vēlēšanās, vēlētājiem, kuriem ir identifikācijas karte, bet nav pase, balsošanai Saeimas vēlēšanās izsniegs īpašas personalizētas vēlētāju apliecības. Un apliecību izgatavos Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ņemot vērā iedzīvotāju reģistra informāciju par Latvijas pilsoņiem, kuri pirms vēlēšanām būs sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem ir izsniegta tikai identifikācijas karte. Plānots, ka vēlētāju apliecību balstiesīgie varēs saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļās un ierodoties vēlēšanas iecirknī, lai saņemt vēlēšanas zīmes un aploksni, balsotēm vēlētāja apliecība būs jāuzrāda kopā ar identifikācijas karti. Un arī grozījuma paredz, ka personai, kura saņēmusi vēlētāju apliecību un līdz vēlēšanām ir saņēmuši pilsoņu pasi, tajā tiks veikta atzīme, ka ir izsniegta vēlētāja apliecība. Pilsonības migrācijas lietu pārvalde informācija liecina, ka uz nākošajam gada Saeimas vēlēšanām Latvijā būs ap 60 tūkstošiem vēlētāji, kuriem ir tikai identifikācijas karte. Un zināšanai uz iepriekšējām Saeimas vēlēšanām tika izgatavots 27,5 tūkstoši vēlētāju apliecības, izņemtas tikai 5 tūkstoši. Papildus finanšu līdzekļi vēlētāju apliecību izgatavošanai nebūs nepieciešami, jo Finanšu ministrija un Iekšlietu ministrija ir vienojusies, ka Šie izdevumi tiks sekti no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirto valsts budžeta līdzekļiem. Tātad lūgums ir atbalstīt komisijas vārdā, lūgums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretā turs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tātad lūdzu priekšlikumus otrajam lasījumam iesniegt līdz šā gada 1. jūnijam.
1. jūnijs. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Jā, cienījamie kolēģi, arī šie grozījumi personu apliecinošo dokumentu likumā ir cieši saistīts ar iepriekšējo likumprojektu, kur mēs pieņemam pirmajā lasījumā, jo ir jāizdara attiecīgas izmaiņas pārējais noteikumos, papildinot to ar 2014. Gads, kur tika noteikts papildināt, ka tas būs arī 2018. Gadā, tātad nākošajās saimas vēlēšanās. Komisijas vārdā lūdzu arī atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretā turs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, arī šim likumprojektam priekšlikums otrajam lasījumam lūdzu iesniegt līdz šā gada 1. jūnijam.
1. jūnijs. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ainārs Mežulis.
Labdien, cienījamie kolēģi! Komisijas virzītās izmaiņas likumā rosināts izvērtējot esošo politisko organizāciju un partiju finansēšanas likuma regulējuma efektivitāti. Tika konstatēts, ka nepieciešams pilnveidot regulējumu attiecībā uz ziedojumu finansēšanas avotiem, kā arī atbildības mehānismu daļā par valsts budžeta finansējumu izmaksas pārtraukšanu vai apturēšanu. Likumprojekta mērķis ir novērst iespēju fiziskām personām neatļaut iesaistīties līdzekļu ziedošanā vai dāvināšanā politiskajām partijām, atvēlot ziedojumam visus savus legāli iegūtos ienākumus. Ņemot vērā knabu ierosinājumu ar likuma izmaiņām, tiek paredzēts, ka par formāliem pārkāpumiem partijām netiks apturēta piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksa. Tas nepieciešams, jo pat labam piemērojumās sankcijas par partiju finansēšanas likuma pārkāpumiem ir nesamērīgas salīdzinājumā ar pārkāpumu smagumu. Likuma grozījumi ir saistīti arī ar jaunās elektroniskās datu ievadas sistēmas izveidi, lai turpmāk varētu ieviest partiju dokumentu un finanšu atskaišu iesniegšanu knab elektroniski, kas atvieglos informācijas apstrādes un publicēšanas procesu. Tādējādi arī pātrinot pārbaužu gaitu. Paredzams, ka politiskām partijām vienlaikus līdz ar elektroniskās datu ievadas sistēmas ieviešanu tiks samazināts administratīvais sloks atskaišu iesniegšanā. Lūgums komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretā turs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšana otrajam lasījumam šī gada 8. jūnijs.
8. jūnijs. Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, līdz ar to visu šodienas sēdes darba kārtību ir izskatīta. Es informēju, ka šodien 2017. Paredzētu atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Paredzētu sniegt atbildi uz vienu deputātu jautājumu, ko iesnieguši deputāti Sudraba, Balodis, Šimfa, Platpers un Meija. Jautājums adresēts izglītības zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par pedagogu skaitu skolās. Ir uz šo jautājumu saņemt rakstveida atbilde, bet šī atbilde neapmierina iesniedzējs. Ministrs savukārt informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāta izdruka, vārds paziņojumam deputātei Silvijai Šimfai.
Labdien, kolēģi, paziņojums Sociālo un darba lietu komisijas kolēģiem. Komisijas sēde notiks 10.20. komisijas telpās. Lūdzu aicināt visu komisijas locekļu. Paldies!
Paldies! Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Kosams Abu Meri, Jānis Adamsons, Lolita Čigane, Jānis Dombrava, Ojārs Ēriks Kalniņš, Ivans Klementjevs, Rihards Kols, Atis Leiņš, nospiest povigu vajag, Ines Lībiņegne, Romāns Mežeckis, Ināra Mūrniec ir, Nikita Nikiforovs, Imants Parādnieks, Sergejs Potapkins, Artis Rasmanis, Jānis Trupaunieks, Jānis Urbanovičs, Viktors Valainis un Jānis Vucāns. Paldies.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2017. gada 25. maija sēdi paziņojumu par slēgtu.